Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
การปลดพนักงานยังคงมีเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ามาถึงกับบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไม้สอยใช้สำหรับส่วนตัวอย่าง Unilever ปลดพนักงานถึง 7,500 คนใหญ่เลยทีเดียวครับUnilever นะฮะทุกท่านก็คงทราบดีว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคชื่อดังแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะคุ้นกันเพียงไม่กี่ยี่ห้อนะฮะ Unilever เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติของอังกฤษอยู่ที่สหราชอาณาจักรนะครับก็เป็นโรงงานใหญ่โตเลยฮะแล้วก็เวลาเขาจัดว่าบริษัทที่อยู่ในดวงใจคนอยากจะทำงานด้วยเนี่ย Unilever มักจะติดอันดับเสมอในแต่ละประเทศท้องถิ่นที่ Unilever ไปตั้งโรงงานหรือเข้าไปขยายตลาดหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับสำนักงานยูนิลิเวอร์นี่จำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ตรงแถวประมาณถนนพระราม9นะฮะตรงใกล้ๆกับช่อง9เลยประมาณนั้นตึกก็สวยทีเดียวนะฮะยูนิลิเวอร์ได้ประกาศออกมานะครับว่ามีความจำเป็นจะต้องตัดลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วทั้งที่เวลาผ่านมาในปีนี้เพียงแค่3เดือนแรกเท่านั้นเองครับโดยประกาศปลดพนักงานถึง 7,500 คนไม่ใช่แค่เฉพาะในสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นทางของยูนิลิเวอร์แต่ปลดทั่วโลกทีนี้ 7,500 คนถามว่าครั้งใหญ่ไหมคิดแล้วประมาณ 6% ของจำนวนพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 128,000 คนทั่วโลกนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะการที่เขาปลดพนักงานอ่านได้ไม่ยากคือยังไงต้องลดค่าใช้จ่ายต่อไปถึงได้เกิดการปลดพนักงานถูกไหมฮะและสิ่งสำคัญที่สุดไหนๆจะทำแล้วทำไปเลยเขาก็จะมองออกครับว่าในแต่ละสินค้าแต่ละประเภทในแต่ละประเภทกลุ่มสินค้ายังมีจำนวนสินค้าที่เป็นแยกย่อยเรียกว่า SKU เขาจะมองออกครับว่าตัวไหนไปต่อได้ตัวไหนไม่มีอนาคตตัวไหนยุบซะตัวไหนทิ้งไปเลยออกจากรายการผลิตและตัวไหนจะไปต่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไอศกรีมนะฮะท่านผู้ชมรู้จักไอศกรีมของ Unilever มั้ย Magnum อย่างเงี้ยนะแล้วก็อะไรกับBen & Jerry อันนี้อาจจะมีในซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งของบ้านเราที่นำเข้ามานะครับส่วน Magnum นี่อร่อยกันมากนะตามตู้อยู่ขายตามร้านสะดวกซื้อก็มีขายกันเยอะนะครับคือเขาตัดสินใจธุรกิจของ Unilever เนี่ยทำกำไรได้ดีฮะทำกำไรได้ดีจนกระทั่งจากหน่วยธุรกิจกลายเป็นสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งเงินจากบริษัทแม่ก็คือ Unilever Holding อีกต่อไปเพราะฉะนั้นคุณไปโตต่อเองได้แต่ถึงไงก็แล้วแต่ก็ยังคงเป็นแบรนด์ภายใต้ของกลุ่ม Unilever อยู่ถูกไหมครับแต่ว่าไปบริหารจัดการเองมีอิสระเองนะครับอันนั้นก็ไปว่ากันแต่สิ่งที่ปลดพนักงานถึง 7,500 คนทั่วโลกอันนี้เรื่องใหญ่นะครับ Unilever บอกชัดเจนเลยนะครับว่าการตัดสินใจอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการปลดพนักงานแล้ว1ต้นทุนมันลดเพราะฉะนั้นจะมีช่วงกำไรโผล่2บริษัทที่ไหนทำกำไรได้ให้เขาไปเติบโตต่อเสร็จแล้วกำไรจะผ่องถ่ายเข้ามาหรือไม่นั่นไปว่ากันในทางทฤษฎีของทางการเงินและบัญชีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็เลยทำว่าดูสิธุรกิจไอศกรีมของ Unilever เนี่ยมีกำไรถึง 40% เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแม้ว่าในบริษัทขนาดใหญ่จะมีบริษัทในเครือเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมีแบรนด์ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาอย่างไรแต่แนวคิดก็คือแข่งกันเองและเติบโตไปเป็นอิสระซะโอ้น่าอิจฉานะธุรกิจไอศกรีมของ Unilever มีกำไรถึง 40% เพราะฉะนั้นก็เลยผันตัวเองไปเป็นอิสระเลยนะครับประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO คือนายฮายชูมักเกอร์เนี่ยนะฮะบอกว่าการปลดพนักงานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้ธุรกิจของสินค้าอุปโภคบริโภคแบบรายวันซึ่ง Unilever นั้นมีชื่อเสียงและแบรนด์หลายตัวที่ดังมากๆทั่วโลกเนี่ยสามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคตคือในช่วงที่ผ่านมาทุกบริษัทเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกันได้เลยเพราะอะไรทราบไหมครับต้นทุนเขาสูงจากเรื่องของอะไรฮะเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในหลาย10 ปีของแต่ละประเทศเพื่อนที่2 อัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศก็สูงอย่างชนิดที่ไม่เคยพบผ่านมาในรอบหลายกว่าทศวรรษนี่อยู่ในอังกฤษใช่ไหมดอกเบี้ยอังกฤษก็สูงในรอบกว่าหลาย20 ปีผ่านมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุมตัวเองในเรื่องค่าใช้จ่ายจึงเกิดเรื่องของกระแสของการปลดพนักงานกันเป็นว่าเล่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการปลดพนักงานตรงนี้ CEO เขาบอกไปเลยนะครับว่าการปลดพนักงานหรือการตัดลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นจะรวมเข้าไปถึงในแต่ละยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเขามองเห็นนะครับว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์อาจจะไม่ทำกำไรได้สวยเหมือนอย่างอดีตที่ผ่านมาหรือความสามารถในทำกำไรลดลงอย่างชนิดที่ผิดสังเกตส่วนแบรนด์ตัวไหนยังมีกำไรไปต่อได้ปล่อยเข้าไปนะครับ เรื่องของการตัดสินใจทำอย่างนี้ CEO ของ Unilever ก็เลยบอกนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะให้น้ำหนักและความสำคัญนะครับในการผลักดันแบรนด์อยู่ประมาณ30 แบรนด์ของบริษัทจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ว่า30 แบรนด์เนี่ยคงพอมองออกแล้วล่ะว่าเป็นแบรนด์ที่ทำกำไรได้ดี CEO ก็เลยบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปจะให้ความสำคัญกับ30 แบรนด์นี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะ30แบรนด์ที่อยู่ในเครือของ Unilever สร้างกำไรได้ถึง 70% ต่อปีนะครับส่วนมันจะมียี่ห้ออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเขาคงต้องไปว่ากันดูแต่ว่านี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การปลดพนักงานนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ยังคงอยู่ในทิศทางของการตัดลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้67ดีหรือไม่ดีถ้าคิดว่าดีพิมพ์ดีเลยถ้าคิดว่าไม่ดีพิมพ์ไม่ดีออกมาเลยนะครับแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับ